أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين
گزشتہ جمعہ
اتگان جمعہ خطبہ سدہ من تحریک جدید نے ینگ یلن اعلان خلگنم بائس امریکا و گواتیمالا کا خلگن اس سفر ہم طور سدہ ہیچ بھی سوز اعتمگانی دم اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت بلان بو اس سفر لار نے نہایت ایجابی تاثیر لار یوزا کا کھلا دے یود کشلار بیلان ہم جماعت مس کشلار بیلان ہم اچراشب تشکیلی جہد نرسالار نے تھوڑ دن تھوڑے خزاتب خوب گنا معلومات گئے گا بولا من بو اش سفر لار نگ اش تیرک فائدہ سے شو کے بو مملکت لار دا گے زیال ہم دا تھاسیر لے کشے لار بلان مسجد لار نگ اوچلش ہم دا بوشکا تدبیر لار دا علاقہ مناسبت دا بولا مس اکھنچے دن قوموی اخبارات واسطہ لار اور قال اسلام و احمدیت بلان تھانشپ حقیقی تعلیم آدم لار بل بولشا دے اچنچے یرک نرسا شو کے جماعت آزالار بلان شخصی علاقہ اور نتلا دے شو سبب دن اولار بلان برادر چلک و اوزارا مہر محبت اولار نے ایمان و اخلاص سبب کھپایا دے زمان خلیفہ سے ہمدہ جماعت آزالار نگ اوزارا بے واسطہ اچرا شو خورش ہمدہ اشتش نتیجہ سے دا کھتا ازگارش پیدا بولا دے ہس تھویغو لاروی غنا دے سونگ را بو مملکت دا گے شرائط لار گے کھورا خطبہ لار دا اولار بارا سے دا بے واسطہ گپلا شوالا مس امریکہ دا گے اش سفر مبائن دا اللہ تعالیٰ نے مرحمت بلان اچتا مسجد نے اوچش کا امکان تھوپ دن اللہ تعالیٰ بو مسجد لار نے نماز خان لار بلان دائما تھول رب تھرسن جماعت آزالار نے اخلاص و وفا سے دائما اوشرب تھرا ورسن مین دس لب فلادیلفیا سونگرا ہوستن اوندن کین واشنگٹن کا اتم خیر کا بورشمدن قطعی نظر یاش بالالار نوکران لار ایال لار و ایرکک لار اوز وقت نگ کھوپن مسجد اوت کا دلار بالالار نگ اوتانا لار ہمدا بوشکا خرنداش لار سزلار نگ بویر کا تشریف انگس بوائس بالالار ہر کھنے تھیز راک مسجد کا یورنگ لار دیب ایتھاری دے اولار خلافت بلان اوزگا چا علاقہ نے اظہار اتشار دے سونگرا مسجد کا کلب کھوپراک وقت لار نے مسجد دا اتکا زار دے لار دیا خط یز مخت لار بو سفر امریکہ دا سیاسی پناہ چون ہم دا مہاجر بولب کھیل گان پاکستان لے احمدی لار نگ یرک سان ہم باری دے اولار نہایت دا قین شرائط لار دن اتب ملائزیا تھائی لینڈ شری لنکا ہمدا نیپال اور قلعے اویر کا بورگانی دلار اولار بلان اچرا شوب ہم بازیدہ حصیات لے وضعیت نے یوزا کا کھل تراری دے بازیدہ اولار حصیات کا کھوپراک بیر لب کھتار دلار اللہ تعالی اولار کا خوش قوت بیرسن کے اولار کا اویر کا بورب ینگ لکھ لار ہمدا فراوان لکھ تھوپلش بلان برگا لکھ دا اولار دا بس دین نے دنیا دن استن تھتا مس دنیاوی ہائیو حوث لار کا شونغب خطمس لگی مس ضرور دیگن حس دائما استن لقلب ترسن اندے من اس سفر تھوڑے سے دا یعنی بوشکا نرسلار نے سوزلا بیرا من امریکہ لکھ سیاسی رہبر لار ہم زیال تھائفہ ہم عادی کشلار ہم عموماً گپ لار نے اشت گوب چے ہم دا یکش گپ نے اولکش لوب چے و یوخت روب چے لار در اسلام نے حقیقی تعلیمات اولار گا گزل اسلوب دا یت بور ما دے کھم لار گا بو تعلیم یتگن بولسا یا کہ کھم لار جماعت بلان علاقہ واسطہ دا بولب ترشگن بولسا لار اولار اسلام تو رستہ یکش ہوئی فکر گئے گا دیمک بزنگ اشے میں شو کے بس اسلام نگ حقیقی پیغام نے امریکہ دا ہم بشکا دنیا دا ہم محنت ہم دا تھور یل بلان تھا قطب کھوئے لکھ اسلام نگ حقیقی پیغام بر تھمان دن غیر مسلمان لار نگ خز لار نے اوچپ تھرپ اسلام نگ گزل ہم دا تھنچ لکھ سیوار تھالی مات نے آئی دن لشتر گوبچے در یہ کھنچا تھا ماندن مسلمان لار کے ہم ایشانچ عطا تھا دے غیر احمدی مسلمان لار ہم اسلام نے حقیقی تعلیم ہے خانہ خلیگی نے بلا بلشا دے شونے گوچن وزن پھستو تشکا احتیاج یوک بو نرسانے خوب جائیدہ تجربہ دن اتکزگن من امریکہ دا ہم بو نے تجربہ خلب اتکزگن من کی غیر احمدی مسلمان لار اسلام نے گزال تعلیمات نے بزدن اشتگن لارے دا اولار دا ہم بس اوزم اس نے پھس تھوت شمس کھیرک امس دیگان ایشانچ پیدا بولا دے بو نرسا نے اولار اوز لارے ہم اظہار اتشا دے بلکہ اسلام گنا دنیا معمہ لارنے حل قلوب چے در تھینچ لک امان لک نے اورنا تش واسطہ سے ہم اسلام در جمعیت دا گے معمہ لار ہم دا مال یاوی معمہ لار یہ چھمے گا ہم اسلام تعلیم رہنمال قلعہ دے بازی غیر احمدی مسلمان لار بزننگ تدبیر لار مس کا خط نشب اسلام نے گزل تعلیمات نے سزلار خنداق تقدیم ات سنگس وشا حقیقی یول یورق در دب اظہار اچھا دے غیر مسلمان لار بو پیغام نے اشتب حیران خالشا دے حامدہ اوز اوئی فکر لار نے بلدرب اگر اسلام تعلیمات آنا شو بولسا اون دا البتہ بو تعلیم موفقیت قازان گوچے تعلیم دیا حساب لشا دے حاضر من بازی مہمان لارننگ تاثرات لارن ہم تقدیم تھا من فلادلفیا دا بیت العافیت نام لے مسجد نگ اوچلش مراسم بول بوتے اون دا کانگریس مین محترم ڈرائڈ ایونز ختنش گنی دے او نہایت دا یخش سوزلار بلان منگا مین سز نے خطب المخدہ من دیدے ینا شندے دیدے بو یرک شہر آکا اوکا آپا سنگل لار ارتا سے داگے محبت دیکھ محبت شہر در مین فلا دلفیا داگے معموریت تھوانے دن مسلمان جمعیت گا احمقچ من کے بس سزلار ننگ تھنچ لک پیغامنگس گا شو یردہ خوش کلپسز دے مس او ینا دوام اتب دے دے بازی امریکہ لکلار تھوانے دن جاری یل دا اسلام کا خرش ہے بازی اوئی فکر لار بلدرل گن براق مین سز گا شو نے بلدر مخچ من کے بو یر دگے خوب چلک سز لار گا خوش کلپ سز دے دے بس سز لار بلان برگا نفرت تعصب ہم دا رادیکلزم کا خرش ہے ترپ مس او اوز تاثرات لار نے دوام اترپ یا نہ دی دے سز تھنچلک نے اور نتشو چون نہایت دا گزل پیغام نے بیر دنگس بخت کا خرش ہے بس امریکہ دا نہایت دا قرانگ دور دن اتماق دا مس شندے دور دا بو پیغام نہایت دا شرف لے در بندن شو نرسا اس بات لانا دے کے مسلمان جمعیت نہ فقط امریکہ ہو چون بلکہ برچہ مملکت لارو چون نہایت دا مہم در بزگا کھیلا جگدا امید و تھنچ لکھ لازم فلادیلفیا شہر ننگ دینی ارکن لکھ کا اختباسن بر اوزگا چا اہمیت بار فلادیلفیا طور سے دا شو نرسا مشہور در کے او یردا دینی ارکن لکھ چون حمدا ہر بر دین ننگ او یردا موجود بولشو چون شرط نامہ تسلگانی دے بو جائی سزلار ننگ مسجد انگی سوچون نہایت دا شان شرف لے جائی بولو کھولا دے دیمک او کشن ننگ اوی فکر لارے آنا شندائی شوننگ دیکھ او یر ننگ میرے ہم تشریف بیرگانی دے حتی باشقا رہبر لار ہم ختنش گانی دے شہر میر جیمز کینی ہم اوز اوی فکر لارنے بلدرب شندائی دیدے فلادلفیا شہر تاریخ دن شو نرسا معلوم بولا دے کے دینی ارکن لکھ بو شہر ننگ اساسی تھمائی لار دن در بو شہر شو نرسا کا اساس لانو خرل گانی دے بس تھرل قوم و ملت لار دن بولشمس دن قطعی نظر بو شہر ہر کھم گا خوش کلپسز دے دے بس بربرمس بلان برگلاشب اشلائی لکھ بربرمس بلان حرمت احترام بلان معاملہ خلائی لکھ biz dunyoga biz birga bo'lib yashay olamiz, biz o'z muammolarimizni yecha olamiz, biz o'z farzandlarimiz muammolarini hal qila olamiz deb xabar berishimiz lozim. Ana shu ta'lim darhaqiqat islomning ta'limidir. Bu ta'limni boshqalar o'zlashtirib olmoqdalar, musulmonlar esa unutib yubormoqdalar. Yana bir tadbirga sudya Harry Schwartz ham qatnashgan edi. U o'z fikrini izhor etib dedi: men bu jamoatni 25 yildan beri taniyman. Bir necha marotaba ziyofatlarda jamoat prezidenti bilan turli muammolar bo'yicha gaplashganman. Mening nutqimdan so'ng u shunday dedi: bu payg'am mehr muhabbat, birdamlik hamda yaqinlik payg'omidir. Agar bu payg'omni tushunib olsak, unda mening fikrimcha biz barchamiz yaxshi ahvollarda bo'lamiz. Afrika amerikalik bir yangi musulmon shunday deydi: bu yerda katta bir masjidga ehtiyoj bor edi. Bu juda yaxshi markaz qurildi. Atrof muhitni yaxshilash uchun 10 yil ketadi. Biroq men 2 yilda jamiyatning yaxshilanayotganini ko'rdim. Bundan shu narsa isbotlanadiki, astoydil birgalashib ishlasak bo'ladi. U kishi mening nutqimdan so'ng dedi: bu hayratlanarli payg'omdir. Har bir so'zingiz qalbimga singib ketdi. Bu kishi hali Ahmadiy emas, ammo musulmon edi. Yana bir Afrika amerikalik xonim shunday deydi: men nutqdan ko'p narsalarni o'rgandim. Biz bu nutqni o'z hayotimizga tatbiq etamiz deya umid qilaman. Agar biz bu gaplarga amal qilsak, unda biz albatta to'g'ri yo'lda bo'lamiz. Bu kishi ham Ahmadiy emas edi. Yana bir Xoniya nomli xonim shunday deydi: sizlar bergan payg'omdan islomga qarshi tarqatiladigan tushunmovchiliklar barham topa oladi. Bu yerda musulmonlarning bir markazi barpo bo'lishidan biz nihoyatda xursandmiz. Odamlarda islomga nisbatan taassub mavjud. U umuman noto'g'ridir. Payg'omingiz nihoyatda kuchli edi. Bu payg'om keng tarqalsin va Amerikadagi kishilar islom haqiqatini bilib olishini istayman. Tadbirda bir mahalliy deputat qatnashgan. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: masjidning ochilish marosimida sizning tinchlik to'g'risidagi payg'omingiz nihoyatda zarur edi. Ayniqsa hozirgi vaziyatni inobatga olganda bu yanada muhim ahamiyatni kasb etdi. Mening bu yerga kelishim men uchun katta sharafdir. Men bu masjidning o'z ko'z o'ngimda qurilayotganini ko'rdim. Shu yerda masjid barpo bo'lishi bu hudud uchun nihoyatda barakalidir. Siz biz qo'shnilarning ehtiyoj paytlarida ular bilan yelkama-yelka turamiz deb bergan payg'omingizga mening fikrimcha faqat Filadelfiyadagina emas, balki butun Amerikada ehtiyoj bor. Bir falastinlik musulmon xonim ham tadbirda ishtirok etgan edi. U o'z taassurotlarini izhor etib shunday deydi: payg'omingiz nihoyatda dolzarb edi. Men Falastinning bir kichkinagina qishlog'idanman. Men yoshligimda o'rgangan ta'limotlarni bugun nutqingizda ko'rdim. Zikr etilgan islomgina haqiqiy islomdir. Biz qaysi firqaga mansub bo'lishimizdan qat'iy nazar, burchimiz shuki tinchlik uchun birgalashib ishlashimiz lozim. U o'z taassurotlarini davom ettirib: siz barcha musulmon guruhlarga haqiqiy shaklda elchilik qildingiz, dedi. bu oy fikirler kongle taza kişiler nikedir. Kalgan Müslümanlar ham şu narsane tüşünüp olsunlar ki Ahmadiyya cemaati gina dar hakikat İslam'ga vakillik kılmakta. Bir uktuğçe ayal deydi. Sizning tinchlik payg'amingiz nihoyatda go'zal edi. Men katolik nasroniman. Biroq har bir so'zingizga qo'shilaman. Men nihoyatda ishonch bilan aytamanki, islom tinchlik payg'amini beradi. Islom insoniyatga xizmat qilish payg'amini beradi. Yana bir professor tadbirga ishtirok etgan U o'z universitetining prezidenti vakili sifatida kelgan bo'lib, o'z taassurotlarini izhor etib shunday dedi. Men sizlarga bu shahar odamlari tomonidan yaxshi tilaklarni bildiraman. Bu tilaklar bugungi kunga tegishli bo'lmay, kelajakka tegishlidir. Men sizlarda kuzatgan yana bir narsa shuki, sizlar faqat hozirgi davr to'g'risida gapirmaysizlar, balki kelgusi vaqtni ham inobatga olasizlar. U kishi qilgan nutqimni yaxshi so'zlar bilan olqishlab yana dedi: Sizlar bu yerda bir urug'ni ekib qo'ydingiz. Endi bizning ishimiz shuki, buni muhofaza qilib o'stiraylik. Uni birodarchilik hamda mehr muhabbatning mustahkam daraxtiga aylantirib qo'yaylik. Bir ayol kishi o'z his tuyg'ularini bildirib shunday dedi: Siz biz odamlarning yoshlarini artamiz deya aytdingiz. Shunday deydigan qancha kishilar bor? Bu gap hayratlanarli edi. Men o'z hissiyotlarimni boshqarolmay qoldim. Kishi o'z payg'omini yetkazish uchun balandroq ovozda yoki jo'shqinlanib gapirishi shart emas. Siz bergan payg'omingizni nihoyatda go'zal uslubda berdingiz. Men nutqimda biz kambag'allarga yordam berish uchun har doim tayyormiz. Agar biror kishi aziyat chekayotgan bo'lsa, biz uning yoshlarini artamiz deya aytgan edim. Bir g'ayri ahmadiy imom sohib ham bu tadbirda qatnashgan edi. U o'z o'y fikrini izhor etib shunday dedi: Men ahmadiylar bilan ilk marta Qur'oni Karim tarjimasi orqali tanishgan edim. U kishida Mavlaviy Muhammad Ali sohibning tarjimasi bor edi. Bu imom davom etib shunday deydi: Payg'omingiz nihoyatda yaxshi edi. Men gapingizga 100% qo'shilaman. Bizning maqsadimiz hamda missiyamiz ana shudir. Biz barchamiz odam ato farzandlarimiz. Biz bir-birimizning hayot kechirish saviyasini yaxshilashga harakat qilib turishimiz kerak. Biz birgalashib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy payg'omlarini tarqatishimiz kerak. Alloh taolo shunday qilsinki, uning bu so'zlari faqat quruq so'z bo'lmay, u amal qiluvchi ham bo'lsin. Yana Baltimorda masjid ochilishi marosimi bo'lib o'tdi. Bu masjid Baytul Samad masjididir. Bu bino ham bir cherkov edi. U sotib olinib, ta'mirlanganidan so'ng masjidga aylantirildi. Bu bino tasodifan taxminan 99.9% qibla tomon yuzlangan. Shu jihatdan hech qanday o'zgartirish kiritishning hojati bo'lmadi. Men u yerda bino to'g'risidagi hisobotni aytib bermagan edim. Shuning uchun birozgina hisobotni ham aytib o'taman. Bu masjidga 2 million dollar xarajat bo'lgan. Bunda erkak va ayollar uchun alohida suray bo'lib, unda 400 kishi namoz o'qiy olishadi. Bundan tashqari ishxonalar hamda kutubxona mavjud, darsxonalar ham bor, katta oshxona ham mavjud, ovqatlanadigan saroy ham bor. Bu masjid shoh ko'chasi bo'yida joylashgan. Bu Şah Kuçadan her günü 45 bin transport katnaydı. Baltimore şehrinin meyarı tedbirge katnışgan idi. Bu oz oy fikrine bildirip şunu dedi. Siz tinçlik torusla kapırdınız. Bu peygamge bugünge davrının ihtiyacı var. Bu peygamge ne fakat şehrimizde, belki bu şatatta, yani bütün Amerika'da katlık ihtiyacı var. Benim fikrimce, bu peygamını her bir kişiye iştişi gerek. Biz bu peygamını iştip bilip olamayız ki, dünya muammalarının yegane yaşamı fakat tinçliktir. Yani biz birbirimizle muhabbet koyuşla organımız. Baltimore'daki bir üniversitenin profesörü hem iştirak etken idi. O öz tasarruatlarını bildirip şunu dediydi. Bizim ortamızda köp güne ihtilaflardan taşkarı, köp güne müşterek narsalar hem var. Bu peygamber heretlen arlı peygamber idi. O orkalı biz cemiyette mühim uzgarışını barpa et olamız. Biz birgalaşıp işleşimiz lazım. Birbirimizine hürmet kılışımız gerek. Amerika'daki bu etraf muhitte bu peygam nihayette dal zarbdır. Amerikalık sıfatı da ne fakat özü müsüçün, belki öz balaları müsüçün ham işleşimiz lazım. Cemiyette barça birgalaşıp olga kadım taşlaşı gerek. Bu hayratlanarlı peygam beni katlık tasirlantırdı. Sonra 48. rayonun vakili hem kilgan idi. O öz taassuratlarını bildirip şunu dediydi. Men bu peygamını iştip katlık tasirlandım. Aynıksa Müslümanlarga nisbeten cemiyyede korku mevcut. Yana memlekette irqi cihetten ayrımacılık bağır şeraitlerde siz etibarımızın mesuliyetlerine tartgan siz. Siz bizga her kim bilen muhabbet kılınlar, hiç kimga nefret kılmanlar diye aittiniz. Ana şu narsalar bizga kerek. Baltimore şatatı, muhabbet, tinçlik ve adalet kabi bu ali kadariyetlerine erişişi zarur. Menin zavcam bu peygam biz üçün nihayete muhimdir dedi. Mazkur kişiye devam etip şunu dedi. Biz özümüz hareket kılıp cemiyetini yakşılış hakkında kançalık kapırsak ham Ahmadiyye cemaat-ı imamının bu yerde mevcudluğu çelik tasiri bulmaydı. Ahmadiyye cemaat fakat bu yerde emas, belki bütün Amerika'da bir muhim rol oynamakta. Yana bir nasrani ruhani hem tedbirde katnışkan idi. O öz taassuratlarını bildirip şunu dedi. Men nutkingiz mabaynida har bir sözingizga qo'shilayotgan edim. Zira men Baltimore'dagi Ahmadiyya masjidiga bir necha marotaba borganman. Men ishonch bilan ayta olamanki, siz nimani aytgan bo'lsangiz, men uni boshqa masjidlarda shunday fitna fasodlar bo'layotganini ko'rganman. Bu masjid barcha jamoalar uchun ochiqdir. Men bir necha marotaba juma namoziga ham borganman. Men bu barcha gaplarning amaldagi izhorga guvohman. Men bu gaplarni eshitib qatta quvondim. Zero bu yerda turli din bilan aloqador kishilar bir joyda to'planib, tinchlik to'g'risida gapirmoqdalar. Bu narsaga nafaqat shahrimiz, balki butun dunyoning ehtiyoji bor. Yana bir xonim o'z taassurotlarini izhor etib shunday deydi. Bugungi vaziyatda men uchun bu nutqda nihoyatda muhim payg'am bor edi. Musulmon va g'ayrimusulmonlar, oq tanli va qora tanlilar o'rtasida ko'pgina g'ovlar mavjud. Biz bu barcha to'sqinliklarga barham berish yo'lini izlashimiz lozim. Bu narsa bir-birini hurmat qilish bilan yuzaga chiqa oladi. Siz qo'shni haqida bergan izoh hamda u bilan qilinadigan go'zal muomala to'g'risidagi payg'omingiz men uchun nihoyatda ajoyib edi. Bu payg'omni eshitgach menda islomni yanada o'rganish to'g'risida qiziqish uyg'ondi. Sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Yana 41-chi rayon vakili Bilal Ali sohib tadbirda qatnashgan edi. U kishi musulmon edi. Bu mehmon o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi. Siz bergan payg'omingiz ta'siri barcha kishilarda ko'rinmoqda. او ذرا بردام لکھ مہر محبت حمدہ برادر چے لکھنے اور نہ تھی شوچون بو پیغام نہایت دا مہم در اسلام کا نسبتاً موجود بول گن تشن ماو چے لکھ لار کا بار ہم بیرشو چون بو پیغام خطا یار دم بیرا دے مہمان یا نہ دوا میں تب شندے دے دے سیز خوب گنا معاملار یہ چھ میدان وقت دا خبردار کھل دیں گس آئینکسا شویر دا کے وضعیت دا بو یہ چھم نہایت دا مہم در زیرا بازی کی شلار بایانات لار سیاسی جہدن مسلمان لار کا خرش حسیات لار نے اغت موقع دا سیز بو یرگا کلپ اوش بو مسئلہ لار حق دا نہایت دا یکش رہنوالے کھل دیں گس سیز شندے وضعیت دا حکمت بلان تھولا دلیل لار بلان پیغام بیر دیں گس ہیچ بیرا کل لے کشے بو نے رات دے تھول مائی دے مین جمعیت دا تھینچ لکنے اور نہ تھیشو چون نہایت دا آسان یہ چمنے ارگاندن او ہم بولسا اینگ برینچے اوز اوینگس دن باش لنگ لار اوز خوشننگس بلان یکشے معاملہ کھلنگ لار سیز بارچہ جمعیت نے اوزگار تشننگ حاجت یوک سیز فقط اچرا شب تھورا دیگن کشے لارگا مہر محبت تھر قاتب اولارگا خزمت کھلنگ شندہ جمعیت تھینچ تھا تو بولو کھولا دے دیب احتنگس سیز ینا بیر آسان یول یورک نے آیتب بیر دنگس یعنی کشے لار نے حق کا چھار لنگ لار حق کا حقیقی چھار لشو چون اینگ برینچے سیز اوزنگس نمونہ سیز بالتی موردہ وضعیت بلان خراشی شوچن احمدیہ مسلمان جماعت میدان کے کھل گن بو جماعت جمعیتی چدا ایجابی رول نے ادایت شوچن اوزننگ شجاعت نے اظہارت گن بو تقلید خلش کا لائق نمونہ در اللہ تعالی جماعت کا او یردہ شوندہ نمونہ نے خرساتی کا خوش قوت عطا ایتو تھرسن ینا بیر میشیل نام لے آیال پریس ویتیریان لکھ چرکوویننگ دینی رہنما سے بولا بشلائی دے او اوز تھا سراد لارنے بلدرب شندے دے دے بو پیغام نہایت دا خوش دے دے سیز اوزارا بردام لکھ و تھینگ لکھ کا ارگو بیر دنگس سیز خورخوب کا برہم بیرب برادر چلک علاقہ لارنے اورنا تشکا اعتبار مسنے تھار تنگس بو پیغام خطہ اہمیت گئے گا در سیز بایان اتگن مسجد نگ مقصد مدعا لارا نہایت یکش در سیز ینا خوش نے لارگا کھلنا دیکن گزل معاملہ نے ہم چھلگا اول دنگس مین چون بو ینگ نرسا لاری دے مین بگون بلدم کے مہر محبت اور سدا خائص تعلیم نسرانی لکھ دا بیرلگن بولسا بو گاپ لار اوشا در حال بو کے آماوی اخبارات واسطہ لار اسلام تو رسدا بوشکا چا نرسا لار نے نمائش تھا دے ینا بیر تاریخ چے ڈاکٹر فاطمہ شندی دے ہی دے امریکہ دا میننگ متخصص لیگم اسلام در شو جہدن مین امریکہ دا اسلام تاریخ بوئی چا خوب پچھلا گن من مین ہیچ بیر دین نی عالم امس من بلکہ فقط تاریخ چے من سیز حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اسلام نے بو دور دا ینگ لگن لار دیب احتگن سیز اندے بو نرسا میننگ اونگم دا جائی لشب آل دے مین بو حق دا ینا تدقیقات لرخلا من مین شو نرسا دن خوانا من کی اندے میننگ تدقیقات اشم ابیکت فقط حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ذات گنا بول مائی او کشے اسلام نے ینگ لگن اثر لار و اقتباس لار ہم نظر دا تتلا دے سیزنگ پیغام انگیس حیرت لنار لے بر پیغام در سیز گزل اسلامی مناسبت نے فقط بوشکا دین لار بلان چلا مائی غیر دین لار بلان ہم معاملہ خلشنے توسیع خل دنگس مہمان دوا میں تب دے دے سیزلار مقصد مدعا خلب اولگا نرسا شو کے رنگ و ارق کا اجرت مائی بس برچا مس برگا لاشب آدم بولا سننگ خیر خالی کی اچون اشلائی لکھ بو پیغام نہ قدر گزال پیغام دے مسلمان سے فتح دا بزگا شک شبہ بلن خرالا دے شوننگ اچون بر مسلمان تھمانے دن اسلام تھالی میں بیان اتلش بر گزال بوس خش در ینا ورگینیا دا بر مسجد اوشلی مراسم بول بوتے بو مسجد نگ نام مسرور در اوشلش مراسم اچنچا نو یا برکھو نے بول بوت گن او ہم بر چرکو بنا سے دے ساتب اولنگان جائی نگ تھول خدود اون یتے بتھن اون دن اولتے گیکتر در بو بنا 20 ملین ڈالر کا ساتب اولنگانی دے انہیں پرداز لش اشلار hamda biroz o'zgartirishga yana 75,000 dollar sarflangan. Bu bino ham taxminan qibla tomonga yo'nalgan. Uning tom bilan yopilgan qismi 22,403 fut kvadratdir. Erkak va ayollar uchun alohida soylar bor. Ularda 5106 kishi namoz o'qiy oladi. Bundan tashqari 11 ta xona bor. Ular idora sifatida foydalaniladi. Bitta kutubxona, bitta anjumonlar saroyi bor, bitta katta oshxona mavjud. Bu tadbirda respublikachilar partiyasining nomzodi Kore Sitivart qatnashgan edi. U o'z o'y-fikrini bildirib shunday dedi: "Men eshitgan nutq nihoyatda ko'ngilni tortguvchi hamda hikmat bilan to'la edi. Amerika hamda boshqa butun dunyo muhabbat barcha uchun, nafrat hech kimga emas degan payg'omni diqqat bilan tinglashlari va unga amal qilishlari lozim. Ayniqsa dunyoning yomon vaziyatida diniy erkinlikni tashviqot qilish nihoyatda muhimdir. Shuning uchun bu masjid biz uchun faxrlanishga sababchidir. Zero sizlar mamlakat uchun ko'p hissa qo'shasizlar." Yana bir nomzod Mike Veterans nomli Virginiyalik mehmon qatnashgan edi. U o'z taassurotlarini bildirib dedi: "Men bu nutqni eshitdim. Men yana jamoat haqida o'qib chiqaman. Internetdan ma'lumot olaman. Men islomni yana o'rganish uchun masjidingizga kelib turmoqchiman." Yana bir nasroniy mehmon o'z o'y-fikrini bildirib dedi: "Bu payg'am bugungi vaziyatga umumni muvofiq edi. Bu payg'am nihoyatda muhim edi. Biz tinchlik payg'amini eshitdik. Men qattiq ta'sirlandim, yana hayratlandim." Virginiyadagi 51 rayondan Deli Get nomli xonim qatnashgan edi. U shunday dedi: "Payg'am nihoyatda hayratlanarli edi. Ayniqsa Amerikaning hozirgi vaziyatlari jihatidan nihoyatda kuchli edi. Payg'omingiz muhabbat hamda birdamlik payg'omi edi. Siz boshqalarni o'zingizdan ustun tuting, hech qanday g'arazsiz boshqalarga xizmat qiling deb aytgansiz. Hozirgi davr siyosiy ahvolida bizga shunday payg'omga katta ehtiyoj bor. O'zgalarni o'zidan ustun tutish nihoyatda go'zal hamda ruhaniyat bilan to'la payg'omdir. O'z qo'shnilariga g'amxo'rlik qilish, boshqalarning tinchligini o'z halovatidan ustun tutish nihoyatda katta narsadir. Shunday vaziyatlarda doimo o'z manmanligi ustun qo'yiladi. Siz esa boshqalarni ustun tuting dedingiz." Yana bir mehmon Aleks Kise o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: "Men qattiq ta'sirlanganman. Men shuning uchun hissiyotga berilib ketganmanki, men holokostdan jabrlanganman. Sizning payg'omingiz ta'sirli edi. Sizning har bir so'zingiz mening ruhimga ta'sir o'tkazdi. Sizning payg'omingiz shu jihatdan ham hikmat bilan to'la ediki, biz nafrat bilan kurasha olmaymiz. Nafratga barham berish uchun faqat bitta yo'l bor. U ham bo'lsa muhabbatni qoyim qilish uchun jon jahdi bilan harakat qilinsin. Nafratga muhabbat bilan barham berilsin. Bu muhabbat har bir din o'rtasida barpo etilishi kerak. Shunday muhabbatga jamiyatimizda sanoqsiz misollar mavjud. Sizlarning bu tadbiringiz ham unga yaqqol misoldir. Biroq bu kunlarda nimaiki ko'rsatilayotgan bo'lsa, u kichkina bir ozchilik hamda yo'ldan ozdiruvchi kishilardir. Ommaviy axborot vositalari uni bo'rttirib ko'rsatmoqda. Biz buni tarqatmay o'zaro mehr muhabbatni tarqatishimiz kerak. Bu kishi nihoyatda hissiyotga berilib ketgan edi. U kishi tadbirdan so'ng men bilan uchrashdi. Birinchi ozgina hissiyotga berildi. So'ngra u kishi men bu payg'omdan ta'sirlandim deya amalda yig'lay boshladi. Yana bir mehmon Shanin xonim qatnashgan edi. U kishi Nyu Jersida jarrohlik koordinatori bo'lib ishlaydi. Bu mehmon o'z taassurotlarini izhor etib shunday deydi: ইসলামনিং গোজাল থালিম হাকেদা ইকে মরাতবা আইত বেরল দে মিনিং শখসি ওই ফিক্রম হামশুকে সনাকলে কিশালারনিং ইয়মান খতে হারকতলার বাইস বুথুন দীন নে জনায়েত চেগা চিকারিশ জুলম নন খামেমস বিজদা আমেরিকা দা হার খুনে বের ফৌজিয়া ইউজ বেরা দে বেরক শু সবাব বুথুন দীন গা আয়ব খোয়েশ না থকরে দের পালিসিয়ায় দ্বারা সেদা উদগান খরক ইয়েলদান বয়ন ইসলায়দগান বের মেহমান দেই দে ভু পেগাম বুথুন দুনিয়া চুনে দে ভু পেগাম দা মেহর মোহাব্বত বেরাদর চলেক হামদা হাকুকুকলার থোর সদা এহতিয়াজ গা যারা শাহ নসিহত লা খলঙ্গান ভু ইয়ারদা থুরলে রাঙ ওয়া ইরকা মনসুব থুরতিয়ুজ আলতমি শাক্কস মিং নফর কিশলার ইয়াশাই দে বুগুন গা পেগাম দা নিহায়েত দা মুহিম নরসা খোশনিনিং হাকুকুকলার এই দে ইয়ানা বীর ডক্টর খাম্বরলে তদবীর গা খাতনাশ গান ইদে ও জিনাই ইশলার বইচা মুতাখাসসাস হামদা ইয়াজুচে দের ও ডক্টর লেগ দেশের তাসিয়াসে নে ইয়কলাগান ও অবস্থা সুরাত লারনে বিলদ্রব শুনদাই দেই দে বুগুন গে নুতকদা থিঞ্চলে কি ওয়া আদালত তোরসদা নিহায়েত দা খুশলে পেগাম নে ইশতে হার বের কিশে রং ওয়াইর কখারামাই ভু পেগাম গা খোরা বেরদাম লেক মুহিত নে উরনাত শিখে রাখ বিগুন গে নুতকদা সেজ ইসলাম নে হাকিকি শক্ল নে খুজ অল দে মিসগা খিলতর দিঙ্গেস উনে খুলাসা সে থিঞ্চ লেক আদালত বা থেঞ্চ লেক মুহিত নে ইয়ারাতিশতান ইবারত দের ভু মেহমান ওস থা সুরাত লার নে বিলদরা ইয়তব হিসিয়াত গা বেরল দে ইয়ানা খুজ লার দা ইয়াশ অখ ইয়ত গান দা শুনদাই দি দে ভু খুন লার দা খিমলার দিন নাম বিলান জামাল আর মিস দা হামদা মামলকত মিসদা জুলম ও সিতম হামদা ওয়াহশি লে খলব ফিতনা ফসাদ না থরকত ইয়তগন বল সালার উলার নিং দিন বিলান হিছ আলাকা সে ইয়ক বুনে বিলিশ হার বের কিশু উচন নেহায়ে দা মুহিম দের ইয়না বের আয়াল মেহমান লোরেন খানম ওস থা সুরাত লার নে বিলদরব শুন দে দিদে মেন উত্তস জেলদান বেরে বু হুদুদ দা যশাই মান মেন বু ইয়ার দাগে উজগারিব খিতা ইয়তগন আহওয়াল নে খোরগান মান হাজার গে ও খুজুশ ওয়াকিয়ালার নিহায়েত দা আফসুস লানার লেদের সন্ধ্যায় ফুরসত দা মেহের মোহাব্বত হামদা সবর লেক পেগাম নিহায়েত দা গোজালি দে মেনে তকলিফ এতগান লার ইংগে সুচন নিহায়েত দা ফুরসান মান মেন বুয়ার গা খিলব আহমদিয়া মুসলমান জামাত তুরস দা খুব নরসা লার নে ওরগানিশ গা ফুরসত অবদম মসজিদ বু হুদুদ গা গোজাল বের খুশম চাদের মেঙ্গা বোন্দান হিজ খফাতর ইয়োক বু থিঞ্চলিক সেওয়ার জাইদের মেন মুসলমান এমস মান মেন মসজিদ গা খেলদম মেঙ্গা বু ইয়ের দা খুশ খেলিপ সজদেব আইতল দে জামিয়াত এমস ভুঙ্গা মোহতাজ দের এন দে শু ইয়ের দা ইয়ানা খুব থাদবির লার ইংগেস উইস্তরলা দে মেন আইত মোখচে মান কে বু থাদবির লার গা মুসলমান লার দান থাশ খারে বশকা দিন লার বিলান আলাকাদার কিশে লার নে হাম তকলিফ এথিং লার বু মাস্টার লার নে অচি দান থাশ খারে সিজ লার গা মালুম বলগানে দেখ গোয়েত মালা দা ইনসানিয়ত বরিনচে থাশ কি লাত থমানে দান শিফাখানা বরফা এথল গান উনেং অশলিশ মরাসমে হাম বলবুতে উ ইয়ের দা হাম সায়াসি কিশে লার বিলান জামাত নিং আলাকা সে মাজুদ উ ইয়ের দা গে পার্লামেন্ট নিং বের আজাদ সে আংলিয়া জলসা সে গা ইকে মরাত বখিল গান ও আয়রোপোর্ট গা খুতব অলে সুচুন খিলগানি দে ও শিফাখানা তোরস দা গোজাল ওই ফিকর লার নে বেলদরব জামাত গা ও মমলকাতে মিসদা শিফাখানা নে বরপা খিল মখদা ইয়ানা জামাল আর অরাস্তা মেহর মোহাব্বত হামদা থেঙ্গলিক নে পায়দা খিলিশ গা হারকত খিল মখদা দেব মিনত দার চলেক বিলদর দে পারাগাওয়ায় দাগে থালিম ওয়াজির ওরন বসর রাবরট কিনো সাহেব তদবীর গা ইশতরাক এতগানি দে ও উশবু ফুরসত দা ওস থা সুরাত লার নে শুনদে ইজহার এতে বু থাদবীর নিহায়েত দা শিরায় লেই দে মেন নিহায়েত দা হায়রত লান্দম জেরা বু শুনদে জামাত কে উনেং আজাল আর বিরগাল আশব বু ইশনে আমল গা অশর দে লার উলার বু ইশনেং বারছা সেনে মুহতাজ লার শুন খিলিশ দে বু ইনসান লার গা আমল দাগে মেহর মোহাব্বত ইজহারে দের আগের ইনসানিয়ত হাম মেহর মোহাব্বত নিং আনা শু ইউল নে থুৎসা উন্দা দুনিয়া থিঞ্চ লিক বরপা বলা দে ইসলাম দীন ও মাদানিয়ত নে নিহায়েত দা Yakından organik fırsatı gaham ega boldum. Ahmadiyya cemaatı doğrusu da köp günah savallarım var idi. Bu yerge kilip, ularga cevaplar topuldu. Bir nece yıllardan beri Ahmadiyya cemaatı Paraguay'a da ham kayın bolgan. Men ularının taklifi gabi nan açılış marasımı gekilgen man. Yana Guatemala'nın bir vazir urun basarı doktor Diana Hanım tadbirge katnaşgan idi. Uğuz tasuratlarını bildirip şundaydı dedi. Bu nutkıda kambakallarga yordam beriş peygamı bari dedi. Men uzum ham bunga amıl kılaman. Hudaga şükranlar bolsun ki din kambakallarga yordam berişini urgatadı. Halifa ham uz nutkıda bunu aytıp uttu. Guatemala'lık bir jurnalist tadbirge katnaştı. Uğuz tasuratlarını bildirip şundaydı dedi. Menga en köp Tasir utkazadigan narsa shu edi ki, dinda majburlik yo'q, balki biz bir-birimizga g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Biz ham bir-birimizga g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Ahmadiyya jamoati imomi bizga ana shu payg'omni berdi. Yana u zot shunday dedi, biz barchamiz teng huquqqa egamiz. Har bir inson yaxshi farovon hayot kechirishi lozim. El Periódico gazetasining jurnalisti Partando Parnita o'z o'y-fikrini bildirib shunday dedi. Siz qilgan nutqingiz menga nihoyatda yaxshi ta'sir o'tkazdi. Uchrashuv ham yaxshi bo'ldi. Nasir shifoxonasining loyihasi nihoyatda yaxshidir. Bizga bu mamlakatda yana shunga o'xshagan loyihalar kerak. Yana bankda ishlaydigan bir xodim deydi. Siz qilgan nutqingizning xulosasi xalqqa hamdardlik qilishidir. Sizlar bu yerda barpo qilgan Nasir shifoxonasi bunga go'zal va yaqqol misoldir. Yana bir bank rahbari shunday deydi. Nihoyatda go'zal hamda yengil payg'om edi. Bu payg'om butunlay musulmon ummati tomonidan insoniyatga yordam berish barchaning mas'uliyati sifatida berilgan. Men Ahmadiyya jamoatining falsafasidan ta'sirlandim. Men endi yana teranroq ma'lumotlarni olaman. Guatemala'da Review for Religions jurnali ispancha ham chiqa boshlagan. Bu yangi nashrdir. Latin Amerikasi va Markaziy Amerikada ispancha gaplashadigan taxminan 400 million aholi mavjud. E'tiborimiz Ispaniyaga tortilganda Guatemala'lik bir samimi Ahmadi David Sahib shunday dedi. Sizlar islomni tarqatish uchun Ispaniyaga ko'proq e'tibor qaratmoqdasizlar. Bu kishi Guatemala'dagi birinchi Ahmadilardandir. Ispaniyaning aholisi soni 40 million, biroq bizning mamlakatimiz aholisi esa 400 milliondir. Sizlar bunga e'tibor qaratmadingiz. Shundan so'ng u yerga muntazam e'tibor qaratildi. Jamiya Ahmadiyya talabalari ham u yerga jo'natila boshlandi. Hozir Alloh taolaning marhamati bilan jamoatlar qoyim bo'lmoqda. Nima bo'lganda ham Review of Religions ispan tilida nashr etila boshlandi. Bu taassurotlar begona kishilarniki edi. Guatemala'da qo'shni mamlakatlardan ispancha so'zlashadigan ahmadiylar ham ishtirok etishdi. Ular shifoxonaning ochilish marosimiga qatnashish uchun kelganlarmi yoki men bilan uchrashish uchun kelganlarmi, ularning taassurotlari ham nihoyatda hissiyotli edi. Ular ilk marotaba xalifa bilan uchrashdilar. Xilofatga nisbatan ularning muhabbati ko'zlaridan hamda qalblaridan otilib chiqayotgan edi. Meksikadan kelgan bir yangi Ahmadiy ayol Loera Malde xonim deydi. Guatemala'ga borib kelganimdan so'ng qalbimga shu narsa mustahkam qadildiki, Alloh taolo qayerda xohlagan bo'lsa men u yerdaman. Bu haqda menda hech qanday shak shubha yo'q. Men ruhoniy hamda hissiyot jihatidan nihoyatda xotirjamlik va tinchlikni sezmoqdaman. Boshqa mamlakatlardagi Ahmadiy opa singil va birodarlar bilan uchrashib ham iymonim yangilandi. Eng ko'p zamon xalifasining ortida namozlarni o'qib, اللہ تعالی و احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا نسبتاً ایمانم یعنی دا مستحکم لاندے خواہش استغم شو کے من بو جلد قائم بلوب ترائن اللہ تعالی شند خلسن یعنی میکسیکا دن ینگے باید خلگن ایوان فرانسسکو صاحب شند دے دے بس خلیفہ نے کھلارے گا باید خل دک اویر دا مسجد دا باید تدبیر ہم اتکزلگانی دے مہمان دوامی تب دے دے اویر دا کے بر لحظہ شن دے دے کے انہیں سوزلار بلان افادہ لشقین او لحظہ دا مننگ بتون بدانن قزب کتگان ہم دا تھر بوسگان حس کھلدم تھوک مننگ بدانم دا آئلان یودگان ہم دا کتے یودگان دا بارچہ گناہ لارم نے ہم اولب کتگان نے سیزدم اللہ تعالیٰ کا مینگ لب شکرانہ لار بول سن کے او بزگا خلافت نے عطا اتے من بلا من او مننگ یخش لک لار تھا مان آدم لشگا برنچہ خدم دل وابو من دا پاکیزہ ازگرش نے یوزا کا کھلترا دے یعنی میکسی قدن کھل گئن ینگ بیر احمدی میگل انخل صاحب دے ہی دے حقیقت شو کے اسلام احمدیت دا ہیچ خندے چھے گا را یا کہ بز نے اجراتا دے گن ہیچ خندے چھزخی ہو بس بارچہ مس برادر مس اگر خندے در فرق بولسا ہم او فرق تھل دا در اکس حال دا بس بارچہ مس برادر مس زمان خلیفہ سے اور تھے دا نماز اخیوت گن مس دا مائل اون اون بش خل مملکت دن کھل گن کشلاری دک اما بری دک و بر خلیفہ نے اور تھے دا نماز اخیوت گنی دک ینا بر سانتے برے آنا صاحب دے دے من مکسی کا شہر دا گے جماعت دن من من گواتے مالا گا بارش کا فرصت تھوپلا یوت گانے دن خبر تھوپ خط تک خوان دم او یر دا زمان خلیفہ سے بلان اچراشا مس ہم بونے اشتے منن خوان چم ینا داوشتے من او ذات بلان اچراش گنم دن نہایت دا خوان دم زیرا منگا اوزاد بلان اچراشش کا خوب وقت تھوپل دے من براز مدت آلدن مکسی کا شہر دا باید کھلگانی دم براق اوزاد نن کھلارے کا باید کھلیش مننگ حیاتم دا کے سوزلار بلان افاد دلاش پھین بولگان بر واقع آئی دے من اوز خود یاشلارم نے ارتھا یاتب بو مننگ حیاتم دا کے این گوزل کھونی دے دیدم گوندورس دولت دن ینگ باید کھلگان روزہ دل می خانم دے دے من الک مراتبہ اوز مملکتم دن خارج گا چکش کا فرصت تھوپ دم بس ازاق یل بوستک بس گوندراس دن گواتے مالا گاچا اون آلتے ساتھ یل یردک بس سفر مبائنہ دا تھرلے خینچ لک لار کا دوچ کھیل دک براق جماعت مسجد حمد زمان خلیفہ سنے خورش سہات یوک سفر داگے خینچ لکھ لار حصہ آنگ مستان درحال اچپ کھیتے جماعت نگ سیوم لے ہم دا یخش کش لار بلان اچراشش کا فرصت تھوپ دم اولار من بلان آئلہ آزا لار دیک معاملہ خلیش دے آمیر کدن کھیل گان بیر احمدی آیال منگا سیز قسم کا بھی سیز دیدے بو سفر نگ این یخش قسم زمان خلیفہ سے بلان اچراشو بھی دے من اوزم شخصاً ہیچ گا پر مادم زیرا من اوزم نے بیر باش خچا دنیا دا ایکنم نے حس کھلاری دم من اترپ خرش ہم دا اشتب ترش نے خولاری دم بو سوزلار بلان افادہ لشقین بولگان تجربہ دے بو اش سفر ما بائن دا جماعت تعلیمات اور قال علمم ینا دا عورت بیس اویر دا نظم اخش کا ہم فرصت ہوپ دک ینا بیر گوندو راسلک مہمان ارماندو صاحب شندے دے دے بو اس سفر نے این یکش تھمانے شوئی دے کے من زمان خلیفہ سے بلان اچراشش امکانے گا ایگا بول دم من برگن سوال لار گا جواب ہم تھوپ دم ینا ایک بار دور دن ینگے بیر احمدی خانم کھل گانی دے او بریل آل دن احمدی بول گن او اوز تاثرات لار نے بلدرب شندے دے دے گواتے مالا گا سفرم من و اغلو مچون نہایت دا یوکم لئی دے بس خلیفہ نے الک مراتبہ کھرگان مس بس اچون اوز گا چا فرصتی دے زیرا بندن بس دا تھنچ لک محبت ہم دا صبر حصے فائدہ بول دے Uçraşu mabaynada oğlum, İmam Mahdi aleyhisselam ne halifesi bilen kucaklaşıp, uçraşganda nihayda kuvandık. Biz uzat ne özümüz uçun baht ve barak adip düşünemiz. Ekvadorga kaytış safarı biz uçun kaybule buladı. Zira bizning Ahmadi birodarlar hamda zamon xalifasi ko'p ismimizga tushadi. Biz yana uchrashishga harakat qilamiz. Yana Gvatemaladagi bir yangi bayt qilgan Sulaymon Rudu sahib shunday deydi. Imom Mahdi alayhissalom xalifasining Gvatemalaga kelishlari biz uchun katta baxt-saodatdir. U kishining bu yerga tashrif buyurishlari bizning jamoatimizga bo'lgan Alloh taolaning fazl marhamatidir. U zotning Gvatemalaga tashrif buyurayotganlarini eshitib, bizning xursandchiligimiz haddan oshib ketgan. Menda bir ruhaniy mustahkamlik paydo bo'la boshladi. Bunda hech qanday shak-shuba yo'qki, men o'zimda katta o'zgarishni his qildim. Yana Gvatemalalik bir yangi Ahmadi Liza Pinto xonim deydi. Men Alloh taolaga minnatdorchilik bildiramanki, Imom Mahdi alayhissalom xalifalari Gvatemalaga tashrif buyurdilar. Bu men uchun faxrlanarli hamda sharafli narsadir. Bu men uchun bir buyuk tajriba bo'lgan. Qalbim shodlandi. Yana Gvatemalalik Dumentual shunday deydi. Men Tibun jamoatidanman. Men zamon xalifasining bu yerga kelishlarida o'zimni iymon va ruhoniy jihatdan shijoat bilan to'la his etdim. Men nihoyatda xursandman. Zira zamon xalifasi bilan vaqt o'tkazishga vaqt topdim. Bu kishi biroz muddat oldin Ahmadi bo'lgan. Bu kishi nihoyatda ko'p hissiyotga berilib, menga shunday deb aytgan edi. Bizning hududimizda kambag'al kishilar yashaydi. Hududimiz o'ta uzoq. Yo'llar ham asfalt emas. Duo qilsangiz va biror kishini ham yuborsangiz, toki mening qomimdagi kishilar, ya'ni bu hududdagi kishilar ham Ahmadi musulmon bo'lsinlar. Alloh taolaning qaysi fazl marhamati va mukofoti menga ato etilgan bo'lsa, u mening qonimga ham yetsin. U kishi yana to'lqinlanib, bu iltimos bilan birgalikda Alloh taolo u yerda jamoatni yoyishsin deya duo ham qildi. Yana Gvatemaladan Tiza Amr Tiza xonim shunday deydi. Oldin zamon xalifasini faqat rasmlarda ko'rgan edik. Endi yaqindan ko'rish hamda u zotning yonlarida o'tirishga fursat topdik. Men o'zimda katta o'zgarishni his etmoqdaman. Yana bir Kladiya xonim deydi. Men o'ta xursandman. O'zimni baxtli hisoblayman. Alloh taolo menga fazl marhamat ko'rsatdi. Menda o'z his tuyg'ularimni ifodalash uchun so'zlar yo'q. Iymon va ixlosimning oshishi uchun duoga iltimos qilaman. Yana Meksikadan Chayapislik Xatija xonim deydi. Imom Mahdi alayhissalom xalifasi bilan uchrashish fursatini topganim uchun Alloh taolaga minnatdorchilik bildiraman. Savollarimizga javob topdik. Islomga nisbatan muhabbatim yanada ortdi. Bayat qilganimdan so'ng iymonim yangilandi. Men va mening chipasidagi jamoatimning iymoni va irfonlari ko'paysin deya duo uchun iltimos qilaman. Yasemin Gomad xonim deydi. Nihoyatda go'zal istaliklar bor. Nihoyatda go'zal tajriba bo'ldi. Mening hissiyotlarim shunday ediki, quvonib yig'lagim kelmoqda edi. Bu taassurotlarni men ifodalay olmayman. Bu uchrashuvdan so'ng o'z hayotimni yaxshilashga menga fursat topladi. Yana bir xonim Surayya Gomad shunday deydi. Mening his tuyg'ularim qalb qoradan chiqmoqda. Bu men uchun katta tajriba bo'ldi. Alloh taolo mening iymonim va ixlosimni oshirsin. Meksikadan bir yangi bayt kelgan Fuyuz Xusus sohib deydi. Jamoat bilan aloqa o'rnatish juda katta mukofotdir. Mening saodatim shuki Alloh taolo mening duolarimni eshitdi. Men qorong'ida edim. Alloh taolo meni va oilamni yorug'lik tomon olib keldi. Men o'z hayotimga o'zgarish kiritishga fursat topdim. Men ibodat va hokazolar to'g'risida savollar so'radim. Men ularga qoniqarli javoblarni oldim. Layla Latif xonim o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi. Oldin televizor orqali tanishgan edim. Endi uchrashganimda his tuyg'ular hamda sezgilar umuman boshqachadir. Panamadan Heli Doro sahib o'z zavjasi hamda qizi bilan birga kelgan edi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi. Mening huzur bilan uchrashuvim shodu xurumliklar bilan to'lgan kun edi. Men uni so'zlar bilan ifodalay olmayman. U kishi o'z taassurotlarini nihoyatda muhabbat hamda ixlos bilan izhor etgan. Belizdan bir delegatsiya kelgan edi. U delegatsiyadagi Golda Matino xonim shunday deydi. Bu nihoyatda go'zal hamda barakali fursat edi. Men hissiyotga berilib ketgandim. Bu safar doimo esimda qoladi. Delegatsiyaning yana bir a'zosi Nikolo Veles shunday deydi. Uchrashuv nihoyatda hissiyotli edi. U zot menga Angliya jalsasiga kelishni ham taklif etdilar. Lajnaning yana bir a'zosi Palantina xonim shunday deydi. Uchrashuv vaqti nihoyatda shod xurrimlik vaqti bo'lib, qalb xotirjamlik topdi. Yana bir 13-14 yashar qiz shunday deydi. Men birinchi zamon xalifasi huzurlarida xijolat bo'ladigan gapni aytib qo'ymay deb qo'rqayotgan edim. Ammo muloqot nihoyatda yaxshi bo'lib o'tdi. Bularda xilofat uchun katta hurmat ehtirom bor. Keyinchalik bu qizlar dastaqiblanuma nomli nazmni ham taqdim etishdi. Shuningdek ko'pgina erkak va ayollar turli davlatlardan uzoq yo'l bosib Gvatemalaga kelgan edilar. Ular o'z ixlosu vafolarini izhor etdilar. Alloh taolo barchasining ixlosu vafosini ko'paytiraversin, yana ularni haqiqiy ahmadi qilsin. Amerika jamoatining ommaviy axborot vositalar guruhi yaxshi ishlar olib bordi. Ularning aloqa vositalari yaxshi. Hozir bu guruhda biroz o'zgarish kiritilgan, biroq oldingi guruh ham yaxshi ishlagan. Amerikada televideniya orqali 2,869,000 nafar kishiga payg'om yetib bordi. Radio dasturlar orqali 5,398,000 nafar kishiga payg'om yetdi. Veb saytlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali 2,000,000 nafar kishiga payg'om yetib bordi. Gazetalarda mening ish safarim to'g'risida xabarlar chop etildi. Yana 45 maqolalar chop etildi. Bu gazetalardan atoqli gazetalar Baltimore Sun, Philadelphia Inquirer va Religion News Service hamda Houston Chronicles'lardir. Jamoatning fikricha bu vositalar orqali 10 milliondan ko'proq kishiga payg'om yetib bordi. Gvatemalada ham ommaviy axborot vositalari orqali ish safarim yaxshi yoritildi. Gvatemalaning milliy gazetasi Prinsa Livir har kuni 130,000 nusxada chop etiladi. 4 milliondan ko'proq kishilar uni o'qishadi. 29 oktyabr kuni gazeta o'zining birinchi sahifasida shifoxona suratini chop etib, uning ochilish marosimi haqida hisobotni yoritdi. Yana bir milliy gazeta jurnalisti Nasir shifoxonasi to'g'risida bir maqola yozdi. Yana bir milliy gazeta Imperi Gududa bir obzor maqola chop etildi. Gvatemalaning milliy televideniyasi men haqimda xabar berib, shifoxona tanishtiriluviga asoslangan reportaj taqdim etdi. Shuningdek, milliy radiodan ham xabarlar berib turildi. Shu jihatdan taxminlarga ko'ra Latin Amerikasining turli davlatlarida bosma media, turli gazetalar va televideniya orqali taxminan 32 million nafar kishiga Nasr shifoxonasining ochilish marosimi xabariga iqtibosan islom payg'ami yetib bordi. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlar Twitter, Instagram hamda YouTube orqali 2,300,000 kishiga xabar yetib borgan. اللہ تعالی فضل مرحمت بلان بو اس سفر ہر تمام موفقیت لے حمدہ بارک علیہ دے اللہ تعالی کھل گوسے دا ہم انہیں نتیجہ لارنے چھکارب تھرسن من نماز لاردن سونگ بر غائبانہ جنازہ نماز نے ہم اختہ من بو جنازہ برکی نفا سولک سوا دوگو اسماعیل صاحب نے کے در او ان تھرتھن چنو یا برکھنے بامداد نماز اچون اوئے دن چھک دے جلدہ یورک خروجہ نتیجہ سے دا یخلب تشتے یقیندہ گے شفا خانہ گا آلو برل دے براق حیات خود قرل ما دے انا للہ و انا الیہ راجعون مرحوم بربنگ تک کچھ زالت میں تھرتھن چے یہ لے تھوالو تھوپ گن تخسان تھرتھن چے یہ لے احمدیت نے قبول کھل گن او کشہ دائمہ ترغیبات اوئے گا یقین استقامت کھلشنے یقتراری دے ترغیبات اوئے بر جائیدان اکھینچا جائے گا خوشل گندہ او کشے اونگا یقین اوئے نے اجارہ گا اول دے دائمہ ازان چھاکرشو چون برینچے بولو مسجد گا کھلش گا حرکت کھلاری دے جلسہ سالانہ پائے تے آدم لار نے تحجد نماز چون اوگا تشتا پیش قدم لار دنی دے نہایت دا مائین آواز دا ازان چھاکراری دے شو سباب دن کشے لار اونے سیدنا بلال دے یا چھاکراری دے ہر یل رمضان آئیے دا اعتکاف دا اتراری دے نماز لار گا رعایہ خلوب چے حمدہ باشکا لار نگ اعتبار نے تھرتگوب چے کی شہیدے بامداد نماز دن آلدن راک کھلب یتا خانہ دا گے بالا لار نے نماز اچھون یغت آری دے شندن سونگ ازان چکر آری دے مسجد نگ تازہ لگی گا خوب اعتبار خرط آری دے لاہور دا جماعت مسجد لار گا ہجوم بولگن پائیت دا احمدی لارنگ شہید بولشن اشتب تاثیر لانب خوب یغلا دے ینا کاش کی دے من ہم شہید لار جملہ سدن بول سمی دے دیا استا گنے خیتا خیتا بلدرب تھر دے جماعت اشلار دا دائما بار چھدن پیش قدم بولاری دے اکی منگ تھر تھن چا جیلے من اویر گا اش سفرم بلان بارگنم دا خوف سزلک نوبت دا ہم دائما او پیش قدم بولاری دے بر مرتا اویر دا بر تدبیر اسنا سے دا نوبت چلے قلیات گان دا مننگ نطق مباین دا ہوشدن کتب یخلب تشکنی دے احتمال برار نرسا یہ مگن یا کہ اچ مگنی دے یا کہ تھکا تھرب اولگن باعث شن دے بول دے ما نما بول گان دا یم او دائما خط لارے دا من اوشا یخلب تشکن دب یاداری دے خلافت حمد احمدیت گا نہایت دا سمیمی و عاشقی دے او قصب جہت دن ارمان لار ادارہ سے دا خراولی دے انہیں دفن اتلش مراسم میں پائے تے مرکزی میر تھمانے دن ارمان لار ادارہ سے ننگ رہ بر انہیں خزمت لار نے بارچا کش لار اول دا گزال اسلوب دا تقدیم اتب اسماعیل وفادار سمیمی ایمان لے و کھنگل اوچھ کشے دے اوز مسئولیت لار نے نہایت دا گزال اسلوب دا عمل کا اشراری دے دی دے مرحوم اللہ تعالیٰ نے مرحمت بلان وصیت سے زمین کا کھرگانی دے مرحوم اوز عورت دا برینچے آیال دن بر اوغل و بر خز نے کھول در دے اکھینچے آیال دن ایسا اکے آئیلک چکالاق خز نے کھول در دے اللہ تعالیٰ مرحوم نے درایا لارنے یک سال تر اونے مغفرت احسن فرزند لارنے ہم اوز پناہ دا سقلب ترسن
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.